และนี่คือตัวอย่างของความเป็นจริงว่าเราจะผสมภาษาในกระบวนการนำเสนอตรงนี้เนี่ยแค่ได้นำเสนอถือว่าสักเส้นระดับหนึ่งละอันที่สองได้นำเสนอและข้อมูลของเราได้ถูกนำไปประกอบการตัดสินใจถึงแม้การตัดสินใจนั้นจะไม่เป็นไปตามข้อเสนอจากงานวิจัยของเราแต่ถูกนำไปพิจารณาอันที่สามที่เป็นเลเวลที่สักเส้นมากคือข้อเสนอจากงานวิจัยของเราถูกรับเป็นนโยบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออันดับแรกก่อนเลยครับได้เสนอท่านต้องไปสร้าง environment ที่จะเสนอให้ได้เดี๋ยวจะมีในหัวข้อในการส่งเสริมการใช้งานวิจัยว่าจะทำยังไงนะฮะอันที่สองท่านข้อเสนอของท่านดีซึ่งรวมถึง presentation ด้วยนะฮะเขาก็จะรับข้อมูลนี้เป็นของประกอบการพิจารณาและสุดท้ายเลยเนี่ยคือข้อมูลของเราเนี่ยถูกนำไปใช้เลยปัญหาเรื่องของการนำเสนอเนี่ยในหัวข้อนี้คืออย่างนี้ครับนักวิจัยเสนอสิ่งที่ตัวเองอยากจะเสนอแต่ไม่ดูว่าคนฟังอยากจะได้อะไรนี่เป็นปัญหามาตลอดผมเนี่ยเตรียม presentation ให้กับผู้บริหารบ่อยครับนะครับหน้าที่นักวิชาการใช่ไหมฮะเดียวเองเหมือนกันใช่ไหมฮะผู้บริหารจำนวนมากเลยที่ทำ presentation ไม่เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องมีเสนออะไรผมเอาเสร็จแล้วประจำเนี่ยผมก็เป็นมือทำ presentation ให้กับผู้บริหารคุณหมอตั้งหัวนี่ท่านก็เป็นไม่ใช่เป็นพวกของคอมพิวเตอร์ลิเทอเรซีหรือท่านใช้กับสอบแทนสอบแทนผมก็มีหน้าที่ทำให้ท่านหลายครั้งผมก็ทำไปในเวทีใหญ่ระดับนายกรัฐมนตรีหนึ่งครับผมทำไปเสร็จ15สไลด์20สไลด์นะฮะจะไปขอเงินหลักประกันน้อยง่ายแหละท่านไปผมซีนสไลด์ของท่านพอท่านเห็นผมเฮ้ยผมพิจารณาอยู่รู้เปล่าธรรมชาติของผู้กำหนดนโยบายเขาสมาธิสั้นเขาฟังอะไรไม่เกิน5นาทีไอ้ที่ยูเสนอมา15 20สไลด์ไม่มีใครก็ฟังหรอกก็แกก็จะบอกเนี่ยไปทำมาให้เหลือ5นาที get to the point ที่สำคัญคือเขาอยากฟังอะไรและเราอยากจะเสนออะไรต้องไปด้วยกันให้ได้ล่าสุดเนี่ยนะครับมีงานวิจัยในผมก็อยากจะให้นักวิจัยเขาได้นำเสนอต่อรัฐมนตรีเรื่องผู้สูงอายุเขาก็เสนอไปยาวไปเลยนะแต่คุณหมอสุวิทย์ซึ่งเป็นกรรมการตกลงจะเสนอให้รัฐมนตรีอะไรนะพูดมาตั้งยาวมากเป็นครึ่งชั่วโมงอึ้งไปท่านวิจัยก็พูดไม่ถูกตอบไม่ได้คุณหมอสุวิทย์ท่านก็พยายามจะสร้างเงื่อนไขกลับไปคิดมาว่าจะเสนอรัฐมนตรีอะไรนี่รัฐมนตรีนั่งฟังอยู่เนี่ยจะให้ทำอะไรข้างหน้ากลับมาเสนอใหม่ผมก็รับรู้โอเคต้องไปกลับรีฟอร์มเลยวิธีการพรีเซนต์มันเขาก็ประชุมกันหลายครั้งเลยนะแล้วก็ผมบอกขอให้มีการเรียนลองซ้อม presentation ใหม่เขาก็มาซ้อม presentation ก็พูดอันดับแรกต้องยกระดับความครอบคลุมของสถานบริบาลผู้สูงอายุ1234ต้องมีนี่ทำเลยต่างๆเยอะแยะผมก็ถามแล้วเวลาฝ่ายการเมืองเขาจะฟังเนี่ยเขาอยากฟังสิ่งนี้ไหมหรือเขาอยากฟังสิ่งที่ว่าผมยกตัวอย่างผู้สูงอายุที่ดีเป็นเด่นทั้งหมดจะได้รับการดูแลนี่คือสิ่งที่นักการเมืองเขาอยากได้เป็นนโยบายส่วนทำอะไรเป็นเรื่องของพวกคุณบอกมาแต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้คือว่าในปีหน้าผู้สูงอายุที่ดีเพนเดนท์ทั้งหลายทั้งปวงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะได้รับการดูแลใช่ไหมทำได้ปะทำอะไรค่อยไปว่ากันอันที่สองผู้สูงอายุนะฮะที่นะฮะจุดจะได้รับการดูแลอย่างน้อย 50% ในปี53คุณไปเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกอินโนเวชั่นแต่นักการเมืองเขาสนใจที่เอาพูดเอาคำเขาอยากได้อะไรที่เขาจะไปประกาศเขาบอกว่าเห็นไหมสมัยรัฐบาลนี้ฉันสามารถดูแลผู้สูงอายุที่ทุกคนที่ต้องพึ่งพาทุกคนได้รับการดูแลหมดคนที่ไม่ได้ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเขาก็มีอะไรให้ในกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่รัฐมนตรีเขาประกาศโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลตำบลพันแห่งปี52ปี53อีกกี่พันแห่งก็ว่ากันไปทุกคนจะได้รับไอ้นี่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่นักการเมืองอยากจะเสนอผมก็คอมเมนต์เข้าไปพอวันถึงเวลาเขาก็เตรียมมาผมบอกให้พรีเซนต์ไม่เกิน15นาทีเขาเตรียมมา20สไลด์ผมบอก15นาทีนะครับอะไรก็ว่าไปในที่สุดสไลด์ที่1ผู้สูงอายุตอนนี้มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผู้สูงอายุมีปัญหาอย่างนี้ผู้สูงอายุมีปัญหาอย่างนั้นผมบอกให้คนเขารู้หมดแล้วว่าผู้สูงอายุมีปัญหาแต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ข้างรัฐมนตรีจะไปรีโมทบอกให้ท่านเร็วๆสปีดหน่อยนะมันก็ไม่ได้จนกระทั่งในที่สุดใช้เวลาไป20กว่านาทีนะจบรัฐมนตรีท่านก็อดทนมากท่านไม่ยินทะเลาะเลยนะท่านก็เปิดดูแฟ้มดูแฟ้ม ที่สรุปแล้วคุณชักไม่ฟังอ่ะกำลังดูอยู่อยู่นี่แต่แล้วพอจบเสร็จปุ๊บใช่จากประเวกแล้วโอ้โหช่างนะดีมากเลยเนี่ยสิ่งที่นำเสนอดีมากเลยแต่การเสนอให้นักวิชาการฟังกับการเสนอให้ผู้กำหนดนโยบายฟังมันใช้เครื่องภาษาดีไทยก็สอนนะเอานะสมมติว่าอย่างที่ฟังมาเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเขียนเป็นภาษาทางนโยบายนะผู้สูงอายุมีความสำคัญและรัฐบาลควรจะกำหนดเป็นนโยบายระดับชาติคือแกอาจารย์ประเวศในท่านจะสามารถใช้คำที่มีพลังมากที่ต้องกำหนดเป็นนโยบายระดับชาติอันดับแรกคือหนึ่งจะต้องทำอย่างนี้สองทำอย่างนี้สามทำอย่างนี้อย่างนี้สิต้องทำนองนี้คือท่านจะสอนแบบสุภาพนะแต่นี่มันตอนเหตุหนึ่งนะรีเสิร์ชคอมมูนิเคชันสกิลของเราเนี่ยมีปัญหานี่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะต่างประเทศเหมือนกันเยอะมากเหมือนกันเลยเนี่ยล่าสุดผมไปวิจารณ์ในตัวรีเสิร์ชโปรโพโซไม่ใช่รีเสิร์ชไฟดิ้งของโครงการที่ซัพพอร์ตโดย Global Development Network GDNT เดลีนะโอ้คนหนึ่งก็มาพรีเซนต์เป็นชาวอินเดียนะพรีเซนต์โอ้โหตารางเพียบเลยนะฮะแล้วไม่แจกด้วยนะฮะบอกแจกไม่จริงไงว่าไม่แจกอ่านก็ยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วก็อธิบายเล่าเรื่องไปยาวเหยียดจนกระทั่งผมเป็นคนคอมเมนเตอร์ก็ภูมิใจจะเอาไงดีวะนะฮะผมก็บอกได้อย่างเดียวนะโดยอิงจากเปเปอร์แอปแต่ก็เสมอมา1 2 3 4แต่นี่คือตอนนี้เองนะฮะแบบพรีเซนเทชันเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งที่มาจากการ์นาผมก็สอนน้องที่คนไทยเหมือนกันบอกเฮ้ยดูนี่เป็นเทียบกันไว้เลยคนที่สองน่าสนใจกว่าใช่ไหมสรุปเป็นเทียบกันก่อนนี่หนึ่งนี่สองนี่สามนี่สี่ออกมาคนก็เข้าใจนะไม่ใช่พูดอะไรไปไม่รู้เรื่องเลยนะซึ่งมันแสดงบางคนนักวิชาการชอบพูดให้คนไม่รู้เรื่องเพราะมันแสดงให้เห็นถึงว่าฉันมีความรู้ที่ฉันทำมาเนี่ยมันยากนะเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องไม่เข้าใจเพราะมันยากเพราะถ้าเธอเข้าใจนี่มันเรื่องหูอย่างนี้ฉันไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นถ้าพูดให้ยากไว้คือฉันฉลาดไอ้นี่ผมว่าจะต้องเริ่มมีปัญหาต้องไปเช็คกรมสุขภาพจิตแล้วล่ะใช่ไหมเพราะนักวิจัยที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นแล้วพยายามจะทำเรื่องง่ายหรือเรื่องยากเนี่ยผมคิดว่าต้องพิจารณาใหม่แล้วนะฮะอยู่กรมนี้ได้หรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องตัวรีเสิร์ชคอมมูนิเคชันเนี่ยอันนี้ก็ลองเอาวิชาการมาลองเปรียบเทียบกันนะฮะเขาบอกเลยนะฮะวิธีการและเนื้อหารวมทั้งทาร์เก็ตยูสเซอร์เนี่ยนะฮะที่จะต้องรับการนำเสนอทางด้านนโยบายหรือ VA ทางด้านวิชาการแต่ละสูตรเนี่ยไม่เหมือนกันนะที่เป็น preferred format ที่มันแยกตามประเภทของ audience นะฮะและก็การวิจัยบางทีเราก็นั่งนึกถึงกันนะครับว่านักวิชาการเนี่ยทำยังไงจะให้งานของเราถูกใช้จะมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งชอบเอามานะคือเจอ finding เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเจออะไรที่มันเป็นอะไรที่มัน very criticizedผู้บริหารเปิดแถลงข่าวเลยอัดมันให้มันโยนไปเลยแสดงให้เห็นว่าตัวเองเก่งมากเลยนะที่ไปเจออะไรที่มันแย่ๆของคนอื่นแล้วก็บอกแล้วมันทำให้บ้านมันดีขึ้นไหมหรือเราอย่างนี้ดีไหมเจออะไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยนะไปกระซิบข้างท่านผมมีเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังในเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะผมก็อาจจะเหมือนกันนะคนที่เป็นเนี่ยคือมีบางครั้งเนี่ยสมัยผมอยู่บ้านนอกนะประชุมประจำปีของจังหวัดใช่ไหมฮะในก็เชิญประชุมคนเป็นหลายร้อยคนเลยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็มาแล้วก็นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ท่านก็พูดโน้ตพูดนี่ไปเยอะแยะไปหมดเดี๋ยววันนั้นมาพูดเรื่องนี้เรื่องผมไม่ใช่เหมือนหลักการไม่ใช่ผมก็ยกมือแล้วผมก็อธิบายว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรไปถึง5นาทีท่านก็อึ้งไปแล้วท่านก็เดินเรื่องต่อไปโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอะไรแล้วท่านก็มาพูดผมบอกไอ้พวกพิสูจน์ที่พูดมาทั้งหมดนี่ถูกดีมากเลยแต่ผิดอยู่อย่างเดียวผิดการเทศะถ้าเรื่องนี้นี่มาคุยกับพี่ก่อนที่จะประชุมนะมันก็จะออกมาอีกอย่างหนึ่งแต่นึกดูก็แล้วกันวัฒนธรรมแบบเป็นไทยเนี่ยผู้บริหารจะมาเปลี่ยนการตัดสินใจเพราะมีเอ็นหมอนั่นเนี่ยคนนี้เนี่ยนะมานักวิจารณ์หมอพูดถูกผมต้องเปลี่ยนแล้วล่ะมันไม่ใช่วัฒนธรรมแบบเป็นไทยยังไม่ยอมรับนะฮะการเสียหน้าแบบนั้นผมบอกพี่ก็ขออภัยครับสัญญาณผมมันเสียมันจะแต่เด็กๆนะฮะแต่ผมไม่รู้มาก่อนว่าพี่มีเรื่องนี้จะเสนอจริงๆเนี่ยแล้วมันอดรุนทนไม่ได้ผมยังติดปัญหาที่ใจตัวเองนี้อยู่หลายครั้งนะเวลาขึ้นเวทีแล้วผมเจออะไรที่มันรู้สึกไม่ใช่ผ างทีเนี่ยอยู่เป็นแผนแนวเนี่ยฮะผมก็วิจารณ์เลยวันนี้ผมว่าไม่ขึ้นอยู่แผนแนวนั้นไม่ต้องวิจารณ์เนี่ยนะแต่นี่คือ non productive นะฮะ communication คือมันได้แค่มันนะผมเห็นจะหลุดบ่อยเวลาเจออะไรที่เรียกว่าไม่ใช่ผมเนี่ยบางทีผมก็หลุดทวงไปเลยนะฮะซึ่งหลายครั้งก็มันก็เสียนะฮะคือคนเสียหน้าแล้วมันก็แทนที่จะรู้สึกเปิดกว้างที่จะรับข้อเสนอของเราเขาก็ไม่รับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น person to person บางทีก็จำเป็นนะฮะ close presentation คือเฉพาะวงจำกัดบางทีก็จำเป็นนะฮะก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่เราจะต้องมอนิเตอร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราคิดว่าแบบไหนถึงจะทำให้งานของเราได้นำไปสู่การใช้ในการตัดสินใจนะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ย research utilization กับ research communication ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งผมคิดว่าสกิลตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมาเรียกอะไรครับเทรนกันใหม่ไม่ได้หมายความว่าคนจบ PhD จะเก่ง communication นะฮะผมมีด็อกเตอร์จำนวนมากที่ผมต้องทำงานด้วยแล้วผมก็รู้สึกเลยต้องไปฝึกใหม่ขอความกรุณาแม้กระทั่ง PowerPoint เตรียม PowerPoint เนี่ยนะก็ยังเตรียมไม่เป็นนะฮะมีบางคน appreciate ใช้ Word Art รู้จักคำว่า Word Art ใช่ไหมฮะผมบอกมีใครที่ไหนเขาทำ presentation โดยใช้ Word Art ไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณใช้เฉพาะไอ้ตัวหน้าแรกไตเติ้ลเขาพอทนนี่ใช้ในข้างหน้ามันจะทำให้หน้าสนใจคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะนะไอ้ง่ายๆเนี่ยทำ PowerPoint เนี่ยนะอย่าคิดว่าทุกคนทำแล้วทำได้ดีนะฮะเขาบอกว่าให้ไม่เกิน8บรรทัดเนี่ยมีใครทำได้บ้างเพราะคนแค่วิธีการเขียนแดงแกรมนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะ conceptualize หรือเขียนเป็นแดงแกรมเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยเวลาเขียนได้ครับแล้วยุ่งกว่าเดิมคือเวลาเราต้องการทำให้เรื่องยากๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเราถึงได้ใช้แดงครับแล้วถ้าใช้แดงครับแล้วทำให้มันยุ่งกว่าเดิมกรุณาอย่าไปใช้แดงแสดงว่าวิธีคิดคุณยังมีปัญหาเวลาคนทำแดงครับเนี่ยเพื่อทำให้สิ่งที่เรียกว่า complex เนี่ยไอเดียเนี่ยมัน visualize ออกมาและเข้าใจได้ง่ายแต่ยิ่งคุณทำแดงครับยิ่งทำให้คนเข้าใจยากนั่นเริ่มมีปัญหาในการทำแดงครับคุณแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นนะเวลาพูดถึงแดงแกรมเห็นไหมมันง่ายๆ so simple นะฮะทีเนี้ย so simple นะแต่เคยเห็นบางคนเขียนบล็อกเต็มไปหมดแล้วลูกศรค่อยไปมาโหลาเนี่ยไอ้นั่นเริ่มมีปัญหาละ conceptualizing นะฮะ conceptual skill เขาเริ่มมีปัญหาละนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จบลงในแง่ประเด็นมาถึงย้อนกลับไปถึงโครงนะฮะที่เราคุยกันเราไปถึงบุลเลตที่3แล้วนะจะไปบุลเลตที่4ต่อนะฮะงงไหมไม่งงนะบุลเลตที่4เนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างบางเรื่องที่ได้ทำมาในอดีตแล้วเป็นแอคชั่นหนึ่งเดิมเลยนะฮะอันนี้โครงการที่อยุธยาหลายคนคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะเรื่องprimary careเนี่ยเป็นความฝันของหลายคนแล้วเราก็อยากจะทำให้primary careเนี่ยมันเติบโตให้ได้ที่ฝันมาเป็น10ปีแล้วนะฮะจากปี1989จนถึงปัจจุบันปัญหาของเราคือทำยังไงให้คน perceive ว่าprimary careดีไม่ใช่ second class วิธีคิดเรื่องprimary careว่ารักษาโรคง่ายๆเนี่ยมันยังฝังอยู่ในหัวของทุกคนและประเด็นที่ผมทวงไปในการประชุมแพทย์ศึกษาคือความคิดเรื่องนี้ว่าโรคง่ายๆก็ไปprimary careก็แล้วกันแล้วโรคยากๆก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยผมบอกนี่แหละคือความเข้าใจที่ผิดและก็ยังฝังอยู่ในผู้คนจำนวนมากปัญหาคือเราจะทำให้มันเข้าใจสิ่งที่มันไม่เคยมีในประเทศไทยทำยังไงเหมือนคนไม่เคยกินทุเรียนแล้วบอกว่าทุเรียนมันอร่อยอย่างนี้เพราะเรามันจินตนาการไม่ออกจนกระทั่งได้กินครั้งแรกแล้วมาบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นวิธีคิดในการที่จะทำเรื่องprimary careให้มันสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยที่โดยประวัติศาสตร์การพัฒนาของระบบบริการมันเริ่มต้นจากโรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นนะครับหัวหอกในการพัฒนาระบบการแพทย์แผนปัจจุบันเราก็ต้องพยายามจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า ideal primary care ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราทำที่อยุธยาเนี่ยพยายามจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบบริการ primary care ในอุดมคติขึ้นมาแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะจำลองวิธีคิดแบบฝรั่งนิดนึงก็คือว่าต้องมีหมอเราก็คิดว่าผ่านวิแคร์ต้องมีหมอในขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปตั้งศูนย์แพทย์แล้วก็เอาหมอมาลันศูนย์แพทย์นะครับ ซึ่งในกระบวนการทำตรงนั้นเนี่ยอย่างที่บอก stakeholder involvement ก็เอาทุกส่วนนะฮะนั่นแหละกระทรวงนะครับคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะฮะเอาคนในพื้นที่มาสอดย้อยต่างมาแล้วก็มีทั้งในกรณีของโรทีนแฮลปอร์ตเนี่ยมาจากสกอตแลนด์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมไทยกับทีมเบลเยียมนะครับโดยมี reference conceptual model ก็คือว่า integrated healthcare system ผมยังไม่ลงรายละเอียดมากแต่วิธีการทำงานของเราเป็นอย่างนี้ครับ 1. ทำงานกับคนที่อยู่ในพื้นที่โดยเอานักวิจัยในพื้นที่นั่นแหละเป็นนักวิจัยเราเรียกว่า field actor หรือ field researcher แต่คราวนี้นักวิจัยในพื้นที่เนี่ยเขาจะสามารถทำงานได้เนี่ยบางทีในปัญหาด้านวิชาการเนี่ยเขาต้องการการสนับสนุนแล้วก็จะมี research team ขึ้นมาซึ่ง research team ตรงนี้เนี่ยมีทั้ง external แล้วก็มีตัวคนที่ทำงานวิจัยอยู่ในระดับพื้นที่ด้วยนะครับก็จะทำหน้าที่ทำงานร่วมกันในลักษณะที่เป็น action research นะเวลาทำ action research เนี่ยที่สำคัญคือมันมีตัว action มีตัว intervention แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของระบบทุกๆครั้งของการเปลี่ยนแปลงของระบบมันก็จะได้มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาว่าทำอย่างนี้สิดีทำอย่างนั้นสิไม่ดีอย่างเช่นกรณีของ capitation มันเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าfee for episode เขาเริ่มต้นโดยการจ่าย70บาทต่อครั้งก่อนแล้วบอกว่า70บาทต่อครั้งถ้าสมมติเป็นหวัดนะฮะมาวันนี้ไม่หายพรุ่งนี้มาใหม่ไม่ต้องจ่ายถึงว่า fee for episode ถ้ารีเฟอร์ไปแล้วกลายเป็นนิโมเนียแต่เริ่มต้นด้วยไข้หวัดแล้วมี secondary infection เป็นนิโมเนียก็จ่าย70บาท cover the whole episode ตรงนั้นก็คือเป็นตัวตั้งต้นของการเตรียม modify fee for service payment ไปเป็นกรณีของรูปแบบอื่นแต่ตอนนั้นเริ่มต้นคำว่าเป็นfee for episode นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่สำคัญที่บอกคือว่าต้องมีทีมส่วนกลางเนี่ยให้ physical support และก็ policy support ด้วยพร้อมๆกับเตรียมเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไป apply ระดับ national policy ว่าจะขยายอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของกรมอนามัยเรามีกรมอนามัยอยู่เรามีศูนย์อนามัยอยู่ในเขตพื้นที่นะฮะเรามีคนที่อยู่ในระดับรากหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของโมเดล working model ที่สามารถทำได้ทันทีปัญหาคือว่าต้องคุย communicate ตั้งแต่ระดับ national policy ลงไปถึงระดับพื้นที่ว่าตกลงเรื่องนี้มีความจำเป็นต้องทำนะไม่ใช่ทำเพราะความกระหายอยากรู้ของใครบางคนเท่านั้นนะฮะเรื่องนั้นคืออะไรก็ไม่รู้แหละท่านก็ต้องไปเลือกออกมาจากกรณีนี้ผลจากการทำเรื่องนี้เนี่ยที่สุดเนี่ยนะฮะเราก็ได้ศูนย์แพทย์จำนวนหนึ่งนะฮะทั้งในอยุธยาแล้วก็แพร่กระจายไปนะครับแล้วเราก็ได้ accumulate knowledge จำนวนหนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งมีนโยบาย30บาทพบเราก็เอามาติดในนโยบายทันทีก็เรียกว่ารอจังหวะในการที่จะเอาความรู้นั้นเนี่ยไปสู่กระบวนการพัฒนานโยบายไปจนถึงปัจจุบันศูนย์แพทย์ของอยุธยาก็ยังคงอยู่และก็กำลังพัฒนากลายเป็น CMU ใช่ไหมตอนนี้เราจะเริ่มพูดกับคำว่า CMU CMU ก็คือส่วนหนึ่งของพัฒนาการที่เรามีมาจากอดีตของการวิจัยในเรื่องของ primary care ในอดีตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างที่สองนี่จะเป็นกระบวนการจัดการในแง่ของการวิจัยที่มีลักษณะที่เรียกว่าค่อนข้างจะได้ค่อนข้างสูงย้อนกลับไปกรณีเรื่องของการกระจายนั้นนะซึ่งกรณีของกรมอนามัยเองเรื่องนั้นมาก็ถูกกระจายไปแล้วใช่ไหมฮะอสมของกรมสนับสนุนบริการก็ถูกกระจายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วไม่ทราบมีเรื่องอะไรของกรมอนามัยที่ถูกกระจายไปอีกไม่รู้เหมือนกันพรบสาธารณสุขก็มีบางส่วนที่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วใช่ไหมฮะเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญปี2540ครั้งแรกที่เรารู้เรื่องกระจายอำนาจคือเมื่อเขาร่างกฎหมายกระจายอำนาจเสร็จแล้วแล้วเขาควรจะทำแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจครั้งที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีกรอบในการทำแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจเนี่ยให้เสร็จภายใน1ปีนี่คือสถานการณ์ก็บอกว่าคุณหมอแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจควรจะมีหน้าตาอย่างไรเขามีรีควายเมนต์มาเลยว่าเขานึกไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงเขาอยากจะใช้ความรู้กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าให้ขายโรงพยาบาลอนามัยโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมดเราเห็นกฎหมายตกใจมากนะครั้งแรกที่เห็นกฎหมายตกใจมากนะฮะคนที่ร่างกฎหมายคืออาจารย์สมคิดตอนนี้ตอนรับมาร่างรัฐธรรมนูญปี50ใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์เขาบอกจานเขียนอย่างนั้นได้ยังไงเอ้าโรงเรียนเขายังถ่ายโอนไปเลยเนี่ยนะประถมก็ไปอยู่อบต. นะมัธยมก็ไปอยู่เนี่ยเทศบาลนะมหาวิทยาลัยก็ไม่มีอาจจะอยู่เป็นศูนย์กลางเพราะมันไม่อยู่ในเขตจังหวัดไม่น่าจะมีอะไรต่างกันอีกระหว่างสาธารณสุขกับการศึกษาก็หกต่างกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเนเจอร์ของระบบที่มันต่างกันเพราะว่าระบบการศึกษานี่มันผ่านจาก primary school เป็น secondary school นี่มันเป็น step by step แต่ของเรามีบางทีเข้า primary เป็นการ secondary หรือต้อง refer back กลับมาเนี่ยตรงนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะมากนะฮะเราก็ทักท้วงไปปัญหาของเราทักท้วงไปเสร็จแล้วเนี่ยเรามีข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะสามารถจะตอบเขาได้ไหมว่าตรงๆให้ท่านเราเสนออะไรปัญหาของเราคืออย่างนี้ฮะมีเวลา1ปีที่เราต้องหาคำตอบในฐานะของนักวิชาการคุณจะจัดกระบวนการยังไงนี่เป็นคำถามที่ท้าทายมากและเราจะเจอคำถามแบบนี้บ่อยครั้งนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มต้นทำความเข้าใจก่อนว่าตกลงเนี่ยเรื่องของการขยายอำนาจมันคืออะไรกันบ้างแน่นอนการรีวิวเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับสิ่งที่เราทำมากกว่านั้นคือการจัดโครงสร้างวิธีการทำงานนะฮะต่อไปนี่ผมไปพรีเซนต์ใน international conference หลายปีมาแล้วนะครับผมก็เอาของเก่ามาขายวิธีการทำงานของเราเป็นอย่างนี้ฮะตอนนั้นผมมอสงสารอยู่ที่สนยเป็นผู้ในการสนยผมเนี่ยนะฮะอยู่ที่สำนักงานที่เราเรียกว่าสำนักงานโครงการปฏิรูปนะฮะตอนนั้นเนี่ยแล้วเราสอก็เข้ามาร่วมนะฮะสำนักวิชาการก็เข้ามาร่วมเราใช้วิธีอย่างนี้ฮะคุยกันให้ชัดว่าประเด็นที่เราต้องการความรู้เนี่ยประเด็นอะไรบ้างโดยมีการคุยกันทุกสัปดาห์เรื่องนี้ถ้าจะต้องเรื่องนี้ขาดความรู้เรื่องไหนเรารู้เรื่องการคลังท้องถิ่นไหมเรื่องภาษีท้องถิ่นมันเป็นยังไงนะมีใครรู้เรื่องนี้ได้ไหมอ๋ออาจารย์จรัสสุวรรณมาลาอยู่ที่เนี่ยจุฬาเราวันนั้นไปคุยเลยอาจารย์ตกลงจะรู้แค่ไหนเรื่องนี้มีอะไรต้องทำอีกไหมก็นัดไปคุยไปเราอยากรู้ไหมว่ากรรมการกระจายอำนาจคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขไม่รู้จริงๆเลยพวกนี้เขาคิดยังไงกันผมก็รับอาสาไปทำอินเด็กซ์กรรมการกระจายอำนาจในฝั่งของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12ท่านเอาเวรไปสัมภาษณ์นะครั้งแรกผมก็ไปเองครั้งที่2ก็ปล่อยให้ผู้ช่วยนักวิจัยของผมไปสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นนักรีเสิร์ชหมดนะฮะและเอาข้อมูลเข้ามาสู่เวทีตรงนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับและเวทีตรงนี้เนี่ยคุณหมอฤชาซึ่งในฐานะที่อยู่สำนักวิชาการท่านก็เป็นคนลิงก์กับนะฮะแผนกระจายอำนาจเพราะท่านเป็นคนที่ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงไปนั่งในประชุมในที่ประชุมการกระจายอำนาจเราลิงก์ตรงนี้ไปถึงอย่างที่บอกคือทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกระบวนการทำงานของเราเป็นอย่างนี้ฮะที่บอกนะครับช่วงความเร็วโมเดลนะฮะหนึ่งคอทีมเนี่ยจะคุยกันอย่างสม่ำเสมอเลยเอาความรู้เท่าที่มีอยู่นะฮะข้อมูลที่มีอยู่ขาดอะไรไปบ้างรีวิวไปอินทิวิวนะฮะresource person หรือ key information นะหรือ be quick research เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วมาทั้งจัดกระบวนการที่เราเรียกว่า consensus building เราformulate model ขึ้นมาจำนวนหนึ่งนะฮะและเราก็บอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นถึงเวลาต้องเลือกละลองดูซิว่า combination ของ model เป็นยังไงจัดประชุมนะฮะ topic hearing จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งจัดประชุมใหญ่ที่เราเรียกว่า national forum นะฮะในเรื่องของ digitalization นะฮะซึ่งพอเรามีเอกภาพในส่วนกระทรวงสาธารณสุขแค่นั้นยังไม่พอเราต้องสร้างความเอกภาพของคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอันนี้เริ่มจะล้ำเส้นนักวิชาการเราแพลนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคนไปออกจดหมายข่าวเพราะเราบอกว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขออกจดหมายข่าวถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็จะหาว่าไอ้เราเนี่ยดีเป็นไม่ยอมเนี่ยกระจายเพราะฉะนั้นลดเซนซิทิวิตี้พวกคุณเองคอมมิวนิเคชันเองแต่เป็นเซนส์มาจากเราอันนี้เรียกว่าล็อบบี้หรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราเสนอเนี่ยไม่ได้ไปแอดนะเราถึงขนาดจัดลงทุนพากรรมการกระจายอำนาจไปดูงานที่ฟิลิปปินส์นะฮะเพราะว่าเนี่ยฟิลิปปินส์เขากระจายอำนาจตั้งแต่ปี1993และที่สำคัญฟิลิปปินส์กระจายอำนาจแบบเดียวกับที่เขียนไว้ในแผนกระจายอำนาจที่เขากำลังจะเสนอให้อนุมัติแล้วมันเฟลอันนี้ไปแอดเซเลคชั่นนิดหน่อยนะเรื่องที่มันเฟลไปให้เขาดูเพื่อบอกว่าอย่าทำตามฟิลิปปินส์นะเราก็พาไปออกเงินให้หมดเลยนะทั้งหมดใช้เงินของ EU โปรเจกต์ที่ผมดูแล Healthcare Reform อยู่พอไปดูเสร็จพวกวันมานั่งสรุปกันเห็นไหมถ้าทำแบบนี้ก็เริ่มโอ้ใช่แอด นะฮะถ้ากระจายแบบที่เราว่ามันไปพบเนี่ยพออบต.อบจ.หรือเทศบาลไม่ถูกกันพบเนี่ยนะเขาก็จะไม่ส่งคนไข้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลของอีกอบต.หนึ่งเขาก็จะลงทุนสร้างเองแล้วไปมามันกลายเป็นเวสนะฮะแล้วก็บอกเห็นไหมท่านตอนนั้นนายกแพทย์ที่ยังไม่ถูกยิงตายนายกอบจ.แพทย์ไปด้วยที่โดนยิงตายในชีวิตประจำเนี่ยผมก็เป็นสนิทกับท่านตอนไปดูงานด้วยกันเนี่ยนะฮะขั้นถึงขนาดบอกเองเลยใช่เลยเราก็ไม่ทำอย่างนี้คือไปมาเราไม่ต้องพูดแล้วนะฮะแต่ในสุดเราก็ได้ตัวโมเดลที่เราเสนอมาที่เราเรียกว่าปสพทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง1ปีครับถามว่านี่เป็นรีเสิร์ชทูซัพพอร์ตโพลิซีไหมผมไม่รู้แต่ผมว่าเนี่ยใช่แต่มันไม่ใช่เป็นรีเสิร์ชแบบประเภทแบบโอ้โหไปเก็บข้อมูล primary data ต้องมี representative เนี่ยนะแซมปิ้งมันดูแล้วเป็นซิสเตมติกแซมปิ้งไม่อะไรก็ว่ากันไปมาหาค่า p-value อะไรแต่ไม่มีงานวิจัยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ convince policy เนี่ยแค่เอาแค่ mean median percent วิเคราะห์เฉยไม่ต้องมี mathematical model ที่วุ่นวายและนักการเมืองผู้กำหนดนโยบายเขาไม่รู้ไอ้ตัว mathematical model ที่หมายความว่ายังไง p-value คืออะไรไม่รู้แหละแต่กระบวนการตรงนี้ในที่สุดถูกนำไปใช้นะฮะและถูกนำไปใช้ในลักษณะที่เรียกว่าทางฝ่ายท้องถิ่นเองเนี่ยก็รีเจ็คน้อยเมื่อเทียบกับกรณีของศึกษามีบางคนบอกว่าเนี่ยกสพเนี่ยพวกหมอฉลาดนะไปสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาอันนึงแล้วบอกว่านี่คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ถ่ายโอนสถานพยาบาลไปให้สัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ถ่ายโอนมาให้พวกผมแต่ผมก็บอกแล้วท่านเห็นด้วยไหมว่ามันดีเออมันดีนะโอเคครับก็แล้วไปหรือว่ากันนะฮะประเด็นของเราตอนนี้คือว่าพอเราทำนโยบายตรงนี้ปุ๊บปอเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บไม่มีใครของวิธีทำแล้วมันก็เริ่มมาถึงวิกฤตนะครับตอนปี2550ที่เราบอกว่า 35% เนี่ยต้องถ่ายโอนไปแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งตอนช่วงท้ายๆของการกระจายอำนาจในช่วงที่เป็นแผนฉบับที่แล้วเนี่ยนะฮะรัฐบาลเริ่มถูกฟ้องโดยอบต.และฟ้องก็แพ้ตลอดนะฮะคือเขาฟ้องขอให้โอนนะแล้วฟ้องทีไรก็แพ้แต่ก็ฟ้องเฉพาะศึกษาก่อนนะฮะตอนหลังเนี่ยรัฐมนตรีว่าเทพก็เริ่มนะฮะเริ่มรู้แล้วว่ามีอันตรายแล้วก็ฟ้องรัฐบาลรัฐบาลแพ้อยู่นี้เรื่อยๆรัฐมนตรีว่าเทพก็นัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องมารวมกระทรวงศึกษามาบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแล้วคุณต้องจัดการนะฮะผมเนี่ยไปแทนสปสช.ในการที่ต้องไปดีเป็นว่าเงินของสปสช.ส่วนไหนบ้างที่จะต้องไปนะฮะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งท่านหนึ่งไปผมก็รับคำสั่งจากเจ้านายมายืมนะฮะไอ้นี่เริ่มไม่ใช่นักวิชาการแล้วเริ่มเป็นดิปโลแมตนะฮะยืมผมก็บอกโอ้ยอันนี้ของกระทรวงไปเนี่ยนะมันก็แค่30,000 กว่าล้านเขาก็การอีกประมาณ150,000 ล้านบาทเนี่ยก็ถ้ากระทรวงสามไม่ไปนี่กระทรวงสาธารณสุขไปมันก็ไม่ได้35%หรอกแล้วก็ยืมโดยหาพวกคือเอากระทรวงสาเป็นพวกเพราะเรารู้อยู่ว่ากระทรวงสาแต่คนล้านยากเราเยอะมากนะฮะรัฐมนตรีว่าเราเป็นมองไม่ต้องเกี่ยงกันไปทั้งคู่นะคือตอนนั้นเนี่ยเขาอยากจะแก้กฎหมายกระจายอำนาจในสภาเปิดประชุมไม่ได้เพราะตอนนั้นมันเริ่มมีปัญหาเรื่องสภาจำไม่ได้แล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะตอนนั้นเราก็รู้สึกแต่ว่าทำไมเราไม่เตรียมเรื่องนี้มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก่อนที่จะมาให้จนถึงใกล้จะเดดไลน์แล้วเรามานั่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันเดชบุญนะฮะมันมีการเลือกตั้งแล้วมีการตั้งสภาใหม่แล้วมีการแก้ไขพรบกระจายอำนาจแผนนะแผนกระจายอำนาจแล้วเขาเขียนหมายว่าให้เกิน 25% แล้วไปเขียนว่าไม่ให้น้อยกว่าเท่าไหร่ในปีเท่าไหร่ทีนี้แผนกระจายอำนาจใหม่เนี่ยมันก็มีการแก้ไขกันและเดทไลน์มันจะมาถึงปี2553คือ1ตุลาคมนี้แผนกระจายอำนาจใหม่เนี่ยระบุไว้ซึ่งคนก็ไม่ได้เตรียมอะไรคือในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าให้กระจายไปนี้หรือเป็นองค์การมหาชนหรือเป็นที่นู่นนี่แต่อันใหม่มันเขียนไว้ชัดเจนให้ถ่ายโอนไปที่อบต.ในกรณีที่อบต.ไม่พร้อมหรือไม่สามารถถ่ายโอนได้แล้วเสร็จในปี2553ให้ถ่ายโอนทั้งหมดไปให้อบจ.ตอนนี้เราถ่ายโอนไปทั้งหมด28 แห่งจาก 9,000 กว่าแห่งครับถ้าว่ากันตามตัวกฎหมาย1ตุลานี้ถ้าเขาฟ้องเราจบต้องโอนแต่ว่าในทางกฎหมายนะเขาฟ้องศาลปกครองเมื่อไหร่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุขแพ้ทันทีนะฮะก็ตายสิครับเนี่ย มีใครรู้เรื่องนี้บ้างในกระทรวงสาธารณสุขว่าไอ้นี่มันจะออกอ่อยแล้วอีก2เดือนผมเนี่ยรับแมนเดตของกระทรวงสาธารณสุขมาประเมินการถ่ายโอนสถานีใหม่นะฮะผมก็เอาเรื่องถ่ายโอนสถานีใหม่เนี่ยหลังจากสรุปผลเสร็จผมก็เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการผมซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยเป็นประธานเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าทุกอย่างดีหมดเลยครับท่าน28แห่งที่ไปแฮปปี้หมดไม่มีปัญหาอะไรท่านรัฐมนตรีมานี่ท่านก็ไวมากเลยมองที่มันไปหมดเนี่ยดีเนี่ยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่อนามัยกับอบต.มันดีตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นไฟนี่คือพวกนี้เขามีกันมาแต่ก่อนแล้วต้องรอดูสักพักหนึ่งเวลาเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใหม่แล้วยังดูซิว่ามันยังดีไหมผมว่าใช่นี่เนี่ยคือสิ่งที่คนที่เจนพื้นที่จะเห็นนั่นเองเลยนะว่าแค่ฮันนี่มูนพีเรียดตรงนี้มันเกิดขึ้นช่วงสั้นๆแต่ผมบอกท่านครับแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของการเรื่องตรงนี้ว่าถ้าเปลี่ยนผู้บริหารท้องถิ่นแล้วมันจะดีแต่สิ่งที่สำคัญคือแล้ววันที่1ตุลาเนี่ยตกลงเราจะทำไงกับกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าในกฎหมายเขียนไปนี้ท่านก็พูดไปนะผู้แทนกระทรวงศึกษาซึ่งนั่งอยู่ในบอร์ดผมก็ยืนยันครับถ้าเขาฟ้องแพ้ทันทีครับกระทรวงศึกษามีประสบการณ์มาแล้วท่านไม่ต้องไปรอครับปัญหาของผมคือตอนนี้อย่างนี้ฮะท่านรัฐมนตรีบอกท่านสวสไปบอกว่าที่จะแก้กฎหมายกระจายอำนาจยังไงว้าว2 เดือนครับเนี่ยผมกำลังจะมาชวนเมื่อกี้บอกแต่ตรงนี้ผมมีทางวิจัยคนจะมาชวนผมบ้างไหมผมต้องตอบให้ได้ภายใน 2-3 เดือนรอดูรุ่นกันอยู่นะผมเจอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคนอยู่เหมือนกันบอกพี่กรุณากระทรวงสาธารณสุขหน่อยนะอย่าฟ้องนะเดี๋ยวจะฟ้องให้มันสั่งใจเลยนี่ไปทำอะไรเลยเนี่ยนะบ้านเมืองอื่นๆเนี่ยเขาก็ใจหน้ากันทั้งสิ้นมีแต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกระทรวงศึกษาที่ไม่ยอมเนี่ยจะฟ้องเขาก็พูดแซวๆนะรู้จริงหรือเปล่าบอกพี่อย่าเพิ่งฟ้องเลยนะเพราะว่าพวกผมเตรียมไม่ทันจริงนี่คือตัวอย่างนะว่าเอาละจะมีคอนดิชันอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วนักวิชาการเราจะทำยังไงถ้าทำแบบ conventional research ขอไปทำ situation analysis 1 ปีเดี๋ยวขอไปทำรีวิวไอ้นี่กี่เดือนอะไรว่ากันไปทันจริงไหมเนี่ยผมยกตัวอย่างกระบวนการจัดการในช่วงแรกและกำลังจะเกิด crisis ตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังจะฟ้องทีมวิชาการนะแต่ก็ทีมวิชาการมาจากทางนี้นะผมยังไม่มั่นใจว่าเขาจะตอบคำถามที่เราต้องการเร่งด่วนได้หรือไม่เพราะว่ามีแนวโน้มว่าเขาจะทำแบบคอนเวนชั่นแนลเยอะซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเวิร์กจริงสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะฮะอดีตคำถามนี้ผมยังไม่มีคำตอบนะผมเล่าให้ฟังถึงสักเซสในอดีตในแง่ของการเดฟโลปโมเดลแต่ failure implementation ในระยะต่อมาตอนนี้กำลังเข้ามาสู่ไกด์ซีสใหม่นะฮะกรณีถัดมาคือเรื่องของ30บาทอย่างที่บอกนะฮะประสบการณ์ตรงนี้ทำมายาวนานนะฮะอย่างที่บอกนี่เรามีประเด็นที่เราคอนเซิร์นซึ่งเป็นคอนเซิร์นของคุณหมอสมบูรณ์ต้องพูดกันตามตรงนะเทรนนิ่งตรงนี้ต้องยกให้ท่านโมเดลก็อยู่ในใจท่านมานานแล้วจนกระทั่งในฐานะนักวิชาการเนี่ยนะผมก็บอกว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแท็กเบสซิสเต็มในระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มันใช้กันดีใช่ไหมไม่เป็น national health insurance system แบบกรณีของเยอรมันเยอรมันจะญี่ปุ่นหรือแคนาดาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่กึ่งไปที่เราเรียกว่ามี insurance system มี premium ของเราเนี่ยมันใช้ tax base ซึ่งเป็นแบบของที่อังกฤษซึ่งเขาเรียกว่าเป็น beverage model beverage model ของโมเดลของเยอรมันเราเรียกว่าเป็น Bismarck model นะฮะทำไมตอนแรกเนี่ยนะคุณหมอสมบูรณ์แกบอกเนี่ยเราควรจะเป็นอย่างนี้ผมบอกนักวิชาการเราต้องมานั่งเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนกันก่อนทำไมจะไม่ใช่เป็นแบบบิชมาโมเดลทำไมเป็นเรื่องเวเบอร์เรจโมเดลทั้งหลายทั้งปวงเป็นประเด็นนะฮะเราเป็นแบบนักวิชาการเราก็ตั้งคำถามไปเรื่อยเชื่อเรื่อยหมดในนั้นแต่แต่โดยรวมเนี่ยก็มีความเชื่อของคนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเห็นว่ารูปแบบนี้น่าจะเหมาะซึ่งในที่สุดก็พิสูจน์ได้ว่ามันเหมาะคราวนี้ปัญหาของเราคือว่าเราต้องทำงานวิจัยอะไรบ้างเพื่อทำให้โมเดลตรงนี้เกิดขึ้นมาต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณหมอสุภศิษย์ก็ถูกมอบหมายให้ไปทำวิจัยหมอสุรพงศ์สุพงศ์ลีก็ทำวิจัยนั้นเนี่ยไปพรีเซนต์ตอนที่มีคนวิจารณ์ว่าทำไมไม่ใช้เงินเพิ่มแค่หมื่นกว่าล้านจริงๆเหลือมันพอจริงหรือเปล่าแต่ทีนี้ข้อมูลของคุณหมอสุภศิษย์เวลาทำก็จะได้ถูกเอาไปใช้หรืออย่างกรณีที่ว่าทำไมเราต้องใช้ Party Care เป็นเมนคอนแทคเตอร์อันนี้ก็เอามาจากอยุธยานะฮะอยุธยาใน catchment population เขา 5,000 ถามว่าทำไม CUP ในกรณีของ30บาทเนี่ยมันกลายเป็น 10,000 เพราะผมมาดู national average นะมันมีเรื่องของ multi distribution ในภาคอีสานค่อนข้างมากถ้ากำหนด catchment ไม่ให้เกิน 5,000 พบเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องดีมานด์หรือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายทันที ราะฉะนั้นแม้กระทั่งหมื่นหนึ่งตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยในกระบวนการตรงนี้ย่อมเรียนอยู่นี้นะว่ามันทำมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราทำเนี่ยนะก็คือการพยายามจะบูรณาการสิ่งที่เราว่า technical process กับ political หรือ policy process เนี่ยไปด้วยกันให้ได้นักวิจัยเนี่ยถ้าทำงานในลักษณะที่เรียกว่าไม่ดู policy opportunity หรือไม่แสวงหา policy opportunity เลยเนี่ยนะเราจะประสบความสำเร็จได้ยากคือเราต้องหาโอกาสที่เราจะใช้เงื่อนไขเนี่ยคอนวินฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายนโยบายนะก็อยู่ว่าเป็นฝ่ายนโยบายไหนนะช่วงนี้เขาไม่ฟังไม่เป็นไรทำงานของเราไปเขาฟังเมื่อไหร่ปุ๊บเสียสันติเอาจริงๆนะมันต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าหาโอกาสที่เราจะต้องนำเสนอถ้าเขาไม่ฟังไม่เป็นไรเราเดี๋ยวสักวันนึงคงมีคนฟังอย่างตอนนี้เนี่ยเราทำเรื่องพรบผู้ประสบภัยจากต้นเราบอกให้ดีวิจัยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะระบบพรบผู้สมัครจากคนนี้มันกินเงินเราไปกินเปล่าเยอะมาก 40% เป็นค่าบริหารจัดการงานวิจัยออกมาแล้วทำไมต้องบังคับให้เราไปเสียค่าพรบเลยเอาไปให้เขาบริหารทั้ง 40% เป็นค่าบริหารจัดการจ่ายค่าสินไหมเพียงแค่ 40% และเป็นค่า profit margin 15% แล้วก็ทำงานวิจัยมานานเสนอมาหลายรัฐบาลจนกระทั่งรัฐบาลนี้รัฐมนตรีวิทยากับรัฐมนตรีช่วยเอาด้วยบอกอีกรัฐมนตรีวิทยาบอกตั้งแต่กฎหมายที่บอกตั้งแต่ปี2535แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยไปทำมาข้อเสนอที่คุณจะทำยังไงเราก็ในเวลาตอนนี้เขาเอาเราเป็นเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจที่เราอยากจะทำให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญคือหาโอกาสและสร้างโอกาสบางครั้งขึ้นมาเพื่อให้นะฮะงานของเราเนี่ยมีคนซื้อคุณหมอสมบูรณ์เนี่ยนะตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนมีกรรมธิการสาธารณสุขแกก็ไปยกร่างในกรรมธิการสาธารณสุขขึ้นมาได้ฉบับหนึ่งนะฮะแกก็ไม่มีใครเอา leadership ไม่มีรัฐบาลขนาดนั้นไม่มี leadership ที่จะทำเรื่องอย่างนี้นะ participation การเรียนน้อยนะฮะเราก็ไปเคลื่อนหลายๆอย่างอย่างที่บอกคือว่างานวิจัยระดับพื้นที่งานวิจัยระดับนโยบายและการเชื่อมโยงกับ policy process ของพวกนี้เนี่ยต้องเชื่อมโยงทำยังไงถึงจะให้สิ่งที่เรียกว่าวิจัยที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยสามารถ build up ตัวความรู้ชุดหนึ่งขึ้นมาที่สามารถเอาไปใช้กับทางนโยบายได้และเมื่อมีข้อเสนอทางนโยบายที่ชัดเจนก็ต้องหาตัวเชื่อมกับฝ่ายผู้กำหนดนโยบายสิ่งที่บอกแต่ละช่วงแต่ละช่วงใช้สกิลต่างกันนะฮะพวกทำสกิลโมเดลเดเวลลอปเมนต์พวกนี้ติดดินนะทำงานวิจัยแบบนี้แหละเราอาจจะเลือกที่จะเป็น field researcher ไม่เป็นไรมี value ทั้งสิ้นนะฮะใครที่ทำ policy research พวกนี้จะมี system thinking มากหน่อยทำ policy research เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการทำในลักษณะของการทำ macro research ก็ทำเยอะมากทีนี้ก็ใช้คนอีกประเภทหนึ่งนะเรามีคนที่สามารถฟิลลงในเนี่ยกล่องตรงนี้ได้ก็ดีฟิลตรงกล่องตรงนี้ได้ก็ดีและมีคนที่ทำหน้าที่เป็นคนฟิลแกลในเรื่องของ policy maker ซึ่งคนตรงนี้ก็เป็นอีกประเภทนะฮะเราก็เลือกตำแหน่งแห่งคนของเรากับความสำเร็จของเราให้ถูกต้องและอย่างที่บอกมันใช้เวลามันไม่เสร็จภายในช่วงเวลาสั้นๆแน่นอนนะฮะสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกเราก็ต้องสรุปมาถึงสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนะฮะว่าเรื่องความรู้นี่สำคัญมากแต่ตอนหลังเนี่ยบางคนก็บอกอย่างนี้ฮะเรามีคำว่า evidence based policyคนที่รู้มากกว่าผมก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ละมันไม่ใช่เรียกว่า evidence based policy เราเรียกว่า evidence informed policy คือ base หมายถึงว่าใช้เป็นฐานในการคิดการตัดสินใจทุกอย่างซึ่งจริงๆในโลกของความเป็นจริงกระบวนการทางนโยบายไม่ได้ใช้ความรู้ทั้งหมดเพียงแค่ว่าความรู้ได้ถูกนำเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการทางนโยบายแค่พอแล้วอย่าไปคาดหวังถึงขนาดเป็น evidence based policy แค่เป็น evidence informed policy ก็พอเพราะว่า policy process มันคอมเพล็กซ์มากกว่าที่เราคิดไว้มากปัญหาของเราคือเราทำอย่างไรถึงจะให้มี evidence แล้วก็ inform policy ได้มันก็ต้องทำให้มันมีสิ่งที่เราเรียกว่ากลไกทางวิจัยเนี่ยขึ้นมาในหน่วยงานตอนผมไปอยู่สปสช.ครั้งแรกเนี่ยผมก็บอกเนี่ยสมาชิกบอกว่าขออนุญาตตั้งศูนย์วิจัยขึ้นมาภายในสปสช.ได้ไหมอย่างเช่นธนาคารยังมีศูนย์วิจัยนะเศรษฐกิจของธนาคารนู้นธนาคารนี้เลยนะทำไมสปสช.ตั้งหน่วยนี้งั้นไม่ได้ท่านก็บอกว่าคอนวินสำนักงบยากนะ ราะฉะนั้นเนี่ยคอนแทคเอาท์ก็แล้วกันนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราคิดในแง่กลับมาถึงหน่วยงานใหญ่อย่างกระทรวงกรมคือหน่วยงานวิจัยของกระทรวงใช่ไหมเราก็มีกรมแพทย์กรมอนามัยที่ถือว่าเป็นหน่วยงานวิชาการนะฮะถามว่าหน่วยงานวิชาการที่ฝังอยู่ในหน่วยงานใหญ่อย่างกระทรวงเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการ generate knowledge ที่จะ inform policy maker หรือไม่และ generate knowledge ในลักษณะที่เรียกว่า mobilize resource จากคนอื่นมาอย่างเหมาะสมหรือเปล่าหรือเราทำใน family ของเราแค่นี้คือผมพูดถึงเรื่องของนักวิชาการภายนอกด้วยคือผู้ใหญ่เองก็พยายามจะบอกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอย่าทอดทิ้งมหาวิทยาลัยผมก็พยายามรับผิดชอบนะได้มาบ้างมากมากน้อยมากก็เอาละทำใจไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นในรวมตรงนี้ก็เป็นส่วนที่น่าคิดและน่าที่จะสนับสนุนแล้วอย่างที่บอกคือว่าผมเองยังคาดหวังว่ากรมวิชาการนี่คือเมนฟังก์ชันของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคตนะฮะงานหนึ่งคือการทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่สองคือ regulate policy และเพื่อจะกำหนดนโยบายได้มันต้องมี intelligence unit ภายในกระทรวงที่จะทำหน้าที่ support policy maker ซึ่งกรมทำวิชาการเนี่ยคืออนาคตของกระทรวงสปเนี่ยนะฮะที่ดูแลสถานพยาบาลเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยนี่ไม่ใช่อนาคตพูดอย่างนี้ไปเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะไม่พอใจนะฮะคือเวลาผมเห็นสปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขดีลกันและกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจว่าตัวเองคือหัวหน้าสถานพยาบาลผมบอกว่าอาจจะเป็น misleading understandingกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องเป็นคนไปบอกสปสช.ว่าสปสช.ปีนี้คุณต้องเล่นเรื่องนี้ไม่ใช่ไปรับสัญญาสปสช.ไปดีลในลักษณะที่เป็นรับเป็นสับคอนแทรคสปสช.ผมว่านี่ไม่ใช่เลยคุณต้องมองภาพใหญ่ระดับประเทศแล้วคุณไปบอกสปสช.เรื่องนี้คุณไม่ควรจะทำเรื่องนี้คุณควรจะทำแต่เราไปดีลในฐานะเป็นผู้ไปรับสัญญาแล้วเราก็บอกฟาสเต็ว่าทำไมสปสช.ทำอย่างนี้เพราะเราไปเล่นในฐานะคนรับคอนแทรคสปสช.ไม่ในฐานะคนมองประเทศแล้วบอกว่าสปสช.เรื่องนี้คุณต้องทำอย่างนี้นะเพราะบ้านเมืองมันกำลังจะไปทางนี้แล้วหรือสสส.ก็เช่นเดียวกันเราต้องทำหน้าที่เป็นอินเทลเจนต์ของประเทศในเรื่องของสุขภาพแล้วหลีกประเทศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสุขภาพว่าจะไปในทิศทางไหนผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วกระทรวงเองจะทำได้เมื่อไหร่ว่างาน implementและงานเป็นหัวหน้าสถานพยาบาลเนี่ยมันเป็นอัปเดตฟังก์ชันไปแล้วและที่กอดไว้อยู่ตอนนี้เพราะว่ากระแสหน้ากำลังจะเอาสถานพยาบาลไปเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็รีบรีบเพราะว่ากำลังคิดว่างานที่เคยตัวเองทำเนี่ยกำลังจะถูกคนอื่นแย่งไปเหมือนแย่งเอาเงินไปกรณีของสปสช.นะเพราะฉะนั้นกระบวนวิธีคิดแบบเก่าว่าการมีอำนาจคือการมีลูกน้องเยอะแยะเนี่ยนะมันเป็นวิธีคิดแบบเก่าซึ่งตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะการกำหนดนโยบายในการทำแสดงให้เห็นในอำนาจแต่สุดแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้อันดับแรกนะอันที่สองที่เพื่อนพูดไปแล้วนะฮะอย่างที่บอกบทบาทของนักวิชาการจะขีดเส้นตรงไหนคือถ้าต้องการรักษา credibility ในฐานะของความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะการลงไปขัดดันด้านนโยบายมากเกินไปก็สูญเสียความเป็นกลางเพราะว่าคุณมีสแตนชัดเจนแล้วว่าคุณจะทำเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่ทำตัวและดำรงตัวเองเป็นกลางไว้และความเป็นกลางของเราหมายถึงว่าการต้องเล่นเป็นต่อไฟล์ที่ที่เราเจอด้วยเวลาผมทำงานกับนักวิชาการผมจะบอกเขาอย่างนี้รวมทั้งผมบอกเจ้านายผมเมื่อก่อนสมัยผมอยู่กับผมก่อนสมัยด้วยไฟล์ที่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นผมจะไม่โมดิฟายไฟล์ที่ให้ท่านแฮปปี้แต่ท่านจะเอาไปใช้เป็นเรื่องของท่านแต่ขอความกรุณาอย่ามาขอให้ผมแก้ฝ่ายนี้เพราะนี่เริ่มล้ำเส้นนักวิชาการแล้วผมเรียกว่ามันเป็น integrity ของนักวิชาการถ้าท่านยอมแก้ผลของงานของท่านเพียงเพราะมันจะไปกระทบกระเทือนความสบายใจของผู้บริหารท่านต้องทบทวนใหม่แล้วท่านตกลงท่านจะเป็นนักวิชาการหรือท่านจะเป็นอะไรเขาบอกมันไฟที่มันเป็นอย่างนี้ท่านไม่ชอบก็ไม่ว่ากันท่านไม่อยากให้นำเสนอต่อสาธารณะก็ไม่ว่ากันนะแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนี้แหละครับ ถ้าท่านรู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้ทำให้ท่านลำบากใจท่านก็ต้องมาทบทวนใหม่แล้วว่าตกลงท่านเลือกแคริเอร์ของท่านอะไรกันแน่นะฮะเว้ยผมก็จะบอกเนี่ยผมก็จะจ้างคอนซัลแทนอะไรหลายครั้งนะฮะแม้กระทั่งเรื่องภายในผมบอกอย่างเช่นเรื่องเคสหาผมก็ต้องยอมรับเป็นชิ้นเดือนก็บอกว่าตำแหน่งที่ข้างนั้นขนาดนี้ตำแหน่งที่ข้างนั้นขนาดนี้แล้วเจ้าหน้าที่ผมก็จะคุ้นไม่จริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ผมบอกเจ้าเทศกิจท่านคุณเขียนมาแบบนี้เขาออกมาแบบนี้ก็เป็นไปตามเทศกิจท่านคุณผมบอกอาจารย์ความน่าจะไม่ต้องกังวลอาจารย์ใช้ความรู้ของอาจารย์เป็นเต็มที่ถ้าอาจารย์บอกว่าคุณอธิบายแล้วมันไม่คอนวินผมอาจารย์เลยยืนตัวจ็อกแหวนรูปเท่านั้นอาจารย์ก็ยืนไปนี่คือวิธีการทำงานที่เราจะต้องเล่นเป็นว่าในฐานะที่เขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเขามาแฟงแอดเวนเซนต์ออกมาอย่างนั้นก็คืออย่างนั้นอ่ะก็คุณทำอย่างนี้เขาตีความเขาอย่างนี้เราก็ต้องเล่นเป็นไปเพราะฉะนั้นในฐานะของนักวิชาการเวลาทำงานด้วยกันคือนักวิชาการเสนออะไรมาเราเล่นเป็นแต่เราจะใช้ข้อมูลตรงนั้นไปทำอะไรไปเรื่องของเราละนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะขีดบาร์รี่ในแง่ของความสัมพันธ์นี้ไว้ชัดเจนผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจในเรื่องสติสัมปชัญญะประเทศภูเขาซึ่งตอนนี้เป็นที่ยอมรับมากว่าน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนเรื่องยากๆเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะฮะผมเองผมก็คิดว่าใช่เลยนะฮะสิ่งที่เราพยายามจะทำตอนนี้หลายครั้งเนี่ยแม้ทั้งภาคการเมืองยังตอนนี้ก็เริ่มใช้อย่างนี้นะอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องพรบผู้สมัยแต่ก็รัฐมนตรีก็สามารถให้ขยับล่าสุดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าโซลูชันอยู่ตรงนี้ครับหมอช่วงนี้ที่ถ้าผมออกไปเนี่ยนะมีนายเวทเท่าหลายเบอร์เตรียมพร้อมที่จะลุยผมอยู่หมอขยับผมไปก่อนได้ไหมแล้วถ้ามันเกิดกระแสทางผมก็เดี๋ยวผมตามเห็นไหมคือฝ่ายการเมืองเองก็ตระหนักนะฮะว่าเขาทำโดยที่ไม่มีที่เรียกว่าสมชุดประกอบนั่นนะฮะผมก็ยังว่าน่าสงสารคนทานกับวาทามากกว่าท่านนะฮะเราก็เอาไม่เป็นไรนะฮะเราเยอะไปหน่อยแล้วนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่โดยรวมอย่างที่บอกนี่คือยุทธศาสตร์ของการเคลื่อนตัวในแง่ของการทำงานเรื่องยิ่งยากเป็นผลกันนะฮะว่าเราต้องทำให้สังคมได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นกำลังคนยิ้มหนึ่งที่อยากจะทำเรื่องดีๆสุดท้ายที่สำคัญอย่างที่บอกนะฮะเราขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิชาการมากด้วยเหตุผลหลายอย่างนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีเงินวิจัยที่หาคนไปทำไม่ได้นะผมก็มาจีบว่าในตัวผมช่วยชี้ตัวให้ผมหน่อยสิมีใครที่อยากจะมาทำงานเชิงระบบบ้างรับรองได้ครับชาตินี้ท่านไม่ตกงานแน่นอนเพราะคนมันน้อยมากเงินผมแค่ปีละ100 ล้านยังหาคนมารับทำวิจัยไม่หมดเลยนะเพียงแต่ท่านต้องมาวุ่นวายกับพวกผมในวิธีการทำงานแบบที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะต้องมีสเตคโฮลเดอร์ทุกโมเมนต์อะไรต่างๆเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยนะฮะอาจารย์ออกมาท่านพูดในตอนที่ผมทำการทบทวนเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยผมว่าเนี่ยนักวิจัยในประเทศไทยโดยเฉพาะนักวิจัยชาวโลกที่เหมือนกับเป็นพระราชาคือตัวเองเนี่ยของมาสอดได้เพราะว่ามันมีนักวิจัยจำกัดเพราะฉะนั้นสปายเนี่ยเป็นคนยึดเตะดีมาได้ไม่เอาผมถนัดทำเรื่องนี้แต่ในสุดเราต้องยอมให้นักวิจัยทำเรื่องที่จริงๆไม่ใช่ท็อปพาราไรตี้แต่มีพาราไรตี้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างนักวิชาการเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เราคุยกันมากเหมือนกันนะว่าจะสร้างสมองของประเทศตรงนี้เนี่ยขึ้นมาได้อย่างไรและกรมเองมีแมนเดตตรงนี้อยู่ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่วันนี้เราออกมาเริ่มต้นตั้งต้นตรงนี้นะมันไม่ใช่สร้างเทศไทยเสร็จภายในชั่วข้ามคืนจบแค่นี้นะครับมีคำถามก่อนที่จะทานข้าวกับเชิญนะฮะบ่ายนี้ก็เป็นช่วงของกระบวนการสร้างคนที่บอกเรียนรู้อย่างที่เราทำมีใครจะสักถามไหมฮะเชิญออกไปออกปัญญายาวๆไม่ดีหรอกฟังคำปัญญาเนี่ยจะเริ่มเป็นอัมพาตหมดเลยดีไหมครับผมบอกคนมาแต่งตัวอยู่ว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่โตระดับประเทศชาติเพราะว่านี่เป็นดีลของผมนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่ท่านทำไม่สำคัญนะมันไล่ไปจากอะไรอย่างที่บอกดีลไมโครไล่ไปถึงแมคโครนะจริงๆมันมีมีโซโพลิซีนี่เกิดนะคือระดับสวยงามนะที่ตรงนี้เราก็พบว่าตอนหลังๆนี้เราอาจจะให้ความสำคัญกับแมคโครมากนะอาจจะต้องพูดถึงมีโซกับไมโครมากขึ้นด้วยนะ แต่ที่จะประสบการณ์ผมมันเล่นระดับแมกโครเองก็จะออกมาได้ดีเห็นครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านครับมีเชิญ
อยากเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในฐานะที่อาจารย์อยู่สวสนะคะอาจารย์มีแนวทางยังไงนะคะที่จะผลักดันให้แต่ละกรมในกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้ให้มาเห็นความสำคัญในการทำวิจัยเชิงนโยบายและเชิงระบบมากขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญตรงนี้เพื่อที่จะจุดประกายให้เริ่มมาทำตรงนี้กันมากขึ้นค่ะ
คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องหมุนคิดกับปัญหาก่อนคือคนที่ไม่หมุนคิดกับปัญหาเนี่ยจะไม่มีแรงที่จะขยันทำอะไร
ทุกอย่างดีหมดแล้ว
ในอันดับแรกเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่ดำรงอยู่มันจะไม่มี motivation ที่จะไปทำอะไรใช่ไหมฮะหนึ่งต้องมุ่งคิดกับปัญหานะคืออยากให้สิ่งต่างๆที่เราอยู่รอบด้านเรามีขึ้นอันดับแรกก่อนใช่ไหมฮะคือมองอยากว่ามันมีสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะถ้าท่านมีคนอย่างนั้นแสดงว่าท่านยังมีไฟในการที่จะพัฒนาที่สองคือท่านต้องนะมองเห็นปัญหาว่ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องของคนเวลาที่ดีแล้วคงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรากำลังติดเรื่องการมองปัญหาแบบติดที่ตัวบุคคลไม่ได้มองในแง่ว่าปัญหามันเป็นปัญหาเชิงระบบนะถ้าเรามองเห็นปัญหาเชิงระบบเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราจะต้องแก้ต้องไปแก้ระบบไม่ใช่แก้โดยการยกป้ายประท้วงผู้บริหารคนนั้นไล่คนนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นมันไม่จริงนะฮะไล่พอศูนย์ได้ไล่หัวหน้าฝ่ายโน้นออกเนี่ยปัญหามันไม่ได้แก้กับเพราะปัญหามันมีสิ่งที่เรียกว่า underlying system problem อยู่นะพอเห็นปัญหาเชิงระบบปุ๊บเราจะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราจะต้องแก้ก็ต้องแก้เชิงระบบแล้วความรู้เรามีพอไหมก็ไปทำที่สำคัญคือผมอยากชวนคนมาทำแล้วมาเรียนนะฮะเรียนจากการทำเพราะว่าการบรรยายเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดตรงนี้ได้จริงๆนะครับก็อยากได้คนที่สนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาคุยกันแล้วดูซิว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ใน priority ที่เราอยากจะทำไหมถ้าอยู่ใน priority เราก็พร้อมที่จะร่วมลงขันถ้าไม่อยู่ใน priority แต่อยู่ใน priority ของกรมก็สามารถที่จะมาแชร์และแลกเปลี่ยนมุมมองต่างกันอย่างไรแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันขึ้นมาได้อย่างไรกันบ้างประเด็นที่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นส่วนที่อยากชักชวนเข้ามาอยู่ในกระบวนการคือถ้าจะเชิญผมมาร่วมกระบวนการของกรมผมก็ไม่หมายหรือผมมีกิจกรรมผมก็จะชวนทางกรมไปร่วมในกิจกรรมของผมเพื่อเราจะได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะได้แชร์ประสบการณ์บางส่วนที่อาจจะใช้ร่วมกันได้บ้างตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะฮะหลังจากนั้นถ้าใครใจรักอยากเป็นนักวิจัยเชิญเลยฮะไม่มีปัญหานะครับเราพร้อมที่จะทำงานแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นคร่าวๆอยากเชิญครับมีใครจะปรึกษาเพิ่มเติมเชิญ
จากกรมแพทย์นะคะจริงๆก็ต้องขอรับกรมอนามัยที่ให้โอกาสมาเรียนรู้และอีกส่วนก็เป็นแฟนแท้ของดันผมนะคะจัดไปที่ไหนก็จะต่างไปฟังมาฟังอาจารย์ที่ไหนก็ใจฟูทุกทีอยากจะทำแต่จริงๆตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในฟิวงานวิจัยหลายครั้งอาจารย์ก็ไม่อยากจะชักชวนที่อาจารย์ชักชวนในระดับกรมเราก็ไม่จะไปเข้าไปอินโวตรงที่จะเข้าไปในกรมสู่อาจารย์ยังไงทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดก็เลยยกไมค์ขึ้นมาถามอาจารย์บอกว่าเนี่ยอยากจะชวนมาวิจัยตรงนี้ร่วมกันในฐานะที่เป็นทีมวิร่วงเนี่ยสนใจแต่หาจุดเริ่มต้นไม่ได้ก็ไม่ทราบจะเข้าไปร่วมกับอาจารย์ได้ยังไงนะคะแต่ในระดับกรมก็มันก็มีปัญหาในเชิงของระดับกรมอยู่จะคงจำอาจารย์ทิศนาได้นะของกรมแพทย์จะช่วยนะเขาหมุนหินกับปัญหาอยู่เยอะแต่อาจารย์ทิศนาเขาไม่รู้จะไปมูลติเวทให้คนทำหรือไปมีส่วนร่วมกับอาจารย์ยังไงตรงนี้ในคำถามเดียวก็คือว่าในฐานะตัวเองก็อยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้แต่ก็คือเรียนโทรมาก็จบตามภาษาเรียนโทรมานะคะก็คือเราจบโทรมาสองอันนี้นะคะแต่ในฟิลของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยแต่ในฐานะที่อยู่กองแผนก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าในจุดเล็กๆเนี่ยเราจะไปเริ่มยังไงแล้วจะเข้าไปเป็นมีส่วนร่วมแล้วไปเรียนรู้กับอาจารย์ได้อย่างไรจะมีชั้นแนลเข้าตรงไหนนะคะ
ในเรื่องของสวรสเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าของโพสต์หลายคนก็แปลกทำไมเราเป็นแกรนติ้งรีเสิร์ชแกรนติ้งเอเจนซี่เราไม่มีของโพสต์เราใช้วิธีอย่างนี้ฮะเรามีรีเสิร์ชพาราลิตี้แอร์ไว้เช่นเราตั้งใจว่า3ปีนี้เราจะทำเรื่องนึงเรื่องที่เรียกว่าฟู้ดกอร์เนนซ์นะฮะ ครที่สนใจเรื่องนี้มาคุยกันดูสิว่าประเด็นที่สนใจคืออะไรนะฮะเราอยากทำเรื่องนี้ถามอย่างเนี้ยปฏิรูปสวัสดิการข้าราชการมีใครสนใจในเรื่องนี้บ้างเราอยากทำเรื่องนี้ถามเรื่องของการพัฒนาระบบบริการโควิดแคร์ลองเติมแคร์มีใครสนใจเรื่องนี้บ้างมาคุยกันคุยกันแล้วมาจูนตรงกันจูนกันตรงกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะลากเข้าไปในเรื่องของคอมมูนิตี้ของคนที่ทำงานในแอเรียนั้นว่าเขามีการทำอะไรกันอยู่แล้วบ้างในเรื่องนี้แล้วกำลังโปรเกรสไปอย่างไรและถ้าบังเอิญมีประเด็นเล็กๆที่เราสนใจแล้วมันทำแล้วมันอยู่ในรีเสิร์ชเฟรมเวิร์กอันใหญ่ที่เราเรียกว่ารีเสิร์ชแมปปิ้งคุณก็เตรียมโปรโพโซลพร้อมกับเราแล้วก็มาทำกันแค่นั้นแหละวิธีการปัญหาของเราคือว่าเวลาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้จะโอเพนยังไงนะเราก็ถึงได้บอกว่าอาจารย์ในวันผมมาทำนี้ผมก็มาพอแล้วผมจะได้เซลล์ไอเดียผมอยากให้คนวิธีการทำงานของสวรสเนี่ยเวลาบอกว่าจะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เดิมทีผมมากผมก็จะบอกว่าผมทำแบบโครงการสนับสนุนทุนปโทปเอกดีไหมอาจารย์ผู้ใหญ่เขาจะไม่เห็นด้วยเลยนะครับการสร้างนักวิจัยโดยการให้ทุนปโทปเองต้องบอกว่าคนเรียนปโทปเองจำนวนมากเลยไม่ได้ตั้งใจเป็นนักวิจัยเพราะฉะนั้นหวานเงินตรงนั้นไปสูงเปล่าต้องใช้วิธีนี้เอาคนสนใจมาแล้วก็เรียนทำไปแล้วก็เรียนไปเราก็จะมีสิ่งที่ว่า senior researcher เนี่ยเป็นทองอะไรเงี้ยนะครับทำงานไปด้วยกันนะครับเรียนเรียนกระบวนการอย่างนี้ดีกว่าปัญหาคือท่านต้อง identify area of interest ของท่านเนี่ยให้ได้ก่อนเพราะนักวิจัยส่วนหนึ่งคือทำงานต้องมีความสุขในสิ่งที่เราอยากจะเห็นความรู้ตรงนั้นนะฮะตรงนี้นี่เป็นเรื่องยากว่าเรารู้หรือยังว่า area of interest ของเราคืออะไรอย่างหมอแทนโจเนี่ยเราเป็นนิวทริชันนิสต์เราก็รู้เลยว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องนิวทริชันก็ทับตามหมอแทนโจพวกเรามี area of interest ของเราหรือยังถ้ามีมาดูซิว่า research priority setting ของเราตอนนี้มีอะไรบ้างท่านสนใจเรื่องไหนมาคุยกันนะประชุมสวสก็คนนัดหมายมานะคุยกันเนี่ยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ก็มาคุยกับผมบอกเนี่ยอยากได้ planning สำหรับกำลังคนศัลยแพทย์ของประเทศไทยผมเอาเลยจ้ะถ้าอยากจะทำอะไรมาเคลียร์ดูซิตรงนี้สำคัญไหมสำคัญเพราะอย่างนี้คนไม่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วเยอะแยะไปหมดเราจะต้องมีศัลยแพทย์ในทุกโรงพยาบาลอำเภอหรือเปล่าเพราะคนเดียวนี้ไม่ยอมและไม่กล้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลอำเภอหรือจริงๆถ้ามันไม่ใช่มันจะต้องอยู่ตรงไหนนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างของการคิดในเชิงระบบที่คนมีคอนเซิร์นแล้วก็แอปโพรชมากรมการแพทย์ก็เช่นเดียวกันแต่ผมกลัวแต่ว่ามีแต่เทรนนิ่งนะฮะผมบอกว่ามาทำนั่นสินะฮะก็ชักชวนแต่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนทางผมก็กังวลอยู่ว่าเราแอปโพรชรีเสิร์ชแบบเทรนนิ่งแบบนี้ไม่เวิร์กนะฮะขอคนสนใจมาแล้วทำงานไม่กี่คนอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคนะฮะน่าจะได้พอสมควรเลยเวลานะครับโอเคครับขอบคุณครับ